Cyclo Cabot na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Cyclo Cabot.
Oras na.
Magandang gabi po sa inyo lahat.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Magandang gabi.
Nandito po si Jay at kasama ko yung special guest co-host natin tonight.
Hello, si Simon po ito.
Hi, Simon. So,
hello,
sobrang marami tayong isi-celebrate sa Psycho Clock Habit tonight. No, yung una po nito ay wala si Ton. Hindi po dahil sa sineselebrate natin yung pagkawala niya. Hi, Ton. Ngayon po ay kasalukuyan siyang bumabiyahe papuntang Macau dahil bukas na yung kanyang graduation sa kanyang PhD, no, sa from the University of Macau.
Kaya congratulations to our beloved Sir Ton. Happy beloved
graduation. So, Ton, congrats, no, at sana mag-enjoy ka dyan sa Macau, no, hinay-hinay sa pagsusugal. So, isang yung episode po natin tonight ay puno ng celebration, no. Sobrang ngayong week, no, so tuwan-tuwa yung UP Department of Psychology, di ba, Simon? Dahil marami tayong mga dahilan para mag-celebrate.
Yes.
So yung isa siguro nga dahil nga gagraduate si Ton, yung pangalawa si yung isa naming faculty, no, si Bea Torre, no, ay na-awardan siya ng British Psychological Society, no, ng most outstanding thesis,
yes,
no, para doon sa kanyang master's thesis na kakatapos lang niya, no, nung may kinalaman sa everyday sexism. So siya yung kauna-unahang awardee nitong award na hindi British, no. So siya yung first na, syempre siya yung first Filipina to be recognized, no, ng award na to. So congratulations, Bea. Yun yung pangalawa. Pangatlo, ito yung dahilan kung bakit meron tayong nandito yung ilan sa mga guests natin, no. Pagkatapos ng ilang buwang paghahanda, di ba? Finally, kailan ba? Two nights ago?
Yes, Tuesday midnight na nga eh.
Halos midnight, no? Almost approaching midnight. Ni-release na finally ng Philippine Regulation Commission o ng PRC yung resulta ng fourth ba to?
Yes, sir. Fourth year.
Fourth round, no, noong licensure examinations, no. So sa psychology po, dalawa yung licensure exam, yung mga para sa mga may bachelor's degree,
yes,
ang tawag doon ay
psychometrician.
Tapos yung mga may master's degree in psychology, sila yung kumukuha ng psychologist licensure exam, no. At mapala tayo, Simon, ngayon na,
yes,
may kasama tayo sa dalawa lang naman, no. Dalawa sa siyam na top-notchers mula sa UP Diliman, no. So pakilala na natin sila para makabati, no, sa ating lahat, no. Yung una nating papakilala ay nagtapos ng BA Psychology, no. Kakatapos lang last year, tama?
Opo.
At siya ay nagtamo din ng karangalang summa cum laude, no, sa psychology last year. At isa sa, ayan, nabanggit ko na, top notchers, no. So, pero napakilala natin, walang iba, kundi si Shelo Gosar.
Hello po. Good evening.
Good evening. Hi. At yung isa naman natin kasama ay nagtapos ng cum laude sa BS Psychology naman, no. At isa din sa mga top notchers sa taong ito, si Arian Marasigan.
Hello.
Hello. Si Arian din po ay, kahit nung estudyante pa siya ay published author, no. So, pag-usapan din natin later, no. Yung isa niyang artikulo ay kasulukuyang pinapublish, no, sa isang journal. Kaya it's another cause for celebration. Yeah. Magsimula tayo. Sobrang congratulations sa inyong dalawa. How do you feel?
masaya po.
Uh-oh.
As in, ever since na nalaman ko po yung results, tuloy-tuloy pa yung kasiyahan ko.
Oo. Ikaw, Arian.
Sobrang overwhelming pa din. Kahit 2 days na yung lumipas, parang sobrang fresh pa din.
Punong-puno ba yung ano nyo, yung Facebook?
Yes, sobrang punong-puno yung Facebook. Up to kanina, nasa labas ako. Like, nitingnan ko pa rin yung newsfeed ko. Ang dami pa rin notifs.
Hindi ka pa rin ba makapaniwala?
Actually, hindi talaga.
Si ko nabanggit na namin to last time na guest si Simon, no. Si Simon din ay board top notcher din, no. Ano yung mga naalala mo noong nalaman mo yung results, no?
I think noong time na yun, natulog na yung mga tao sa bahay, ginising ko silang lahat. Wala kang pakialam kung puyat kayo. Mas mahalaga tong balitang to.
Kasi noong time na yun, 12 o'clock.
Ba? Yes, talagang midnight.
Mukhang ang hinintay kasi kami noong hinintay namin yung resulta, magkakasama kami si Ton, ako at si Divine, si Professor Divine Salvador. So umulis na kami ng department, siguro mga 10 plus, 10:30 yata. Tapos nung hindi pa kami nagde-dinner. So nung nasa dinner, nakita namin na may nag-post na. So around 11 na 'yon. Minonitor niyo ba?
Ay, officer, actually buong araw ko siya minonitor. As in, gumising ako mga 5:30 AM para pumasok sa trabaho. Tapos chinek ko agad yung phone ko, wala pa. Tapos every day throughout the day, tinitingnan ko yung phone ko. Tapos nung gabi lang ako tumigil, sabi ko, okay, tama na muna kasi baka ma-stress lang ako. Tapos habang yun nga, nag-YouTube lang ako, nag-chill, tapos dun lumabas yung results. No, hindi
pero nasa bahay ka na niyan? Nasa bahay ka na. Ikaw, Arya, anong nagagawa mo that day?
The whole day, kasi I was outside, tapos I didn't have wifi nun. So I couldn't monitor unlike the other people. I only found out talaga nung gabi na rin when I got home, nung 10 nga.
Nung mga around 10. So, kasama mo yung family mo, no? Sila ba nagmo-monitor for you?
No, they were waiting for me.
So, parang bahala ka, ikaw yung magsabi. So, ano yung moment, no, na paano yung unang nalaman pala? Ano yun? Nakabantay ba kayo sa website? Paano ba yung ano? No?
Sa Facebook po, may nag-chat sa group chat na, lumabas na po yung results. Sa batch thread namin na lumabas na yung results. Tapos, tingnan ko siya sa PRC website, naka-mobile phone lang ako. So, ang liit ng print, kailangan ko pang i-enlarge. So, ayun, dun ko siya nalaman.
Okay. At tapos, ano yung reaction mo noong, ano yung mga unan yung, paano nyo ba yun, paano ba yung proseso ng paghahanap kung pumasa ka sa, di ba kasi may iba-ibang links na kailangan,
Well, ako po, kasi di ba may, tiningnan ko yung first link, yung official text of the results. So, tiningnan ko muna yung passing rate ng schools. So, syempre, natuwa ako na top performing school yung UP Diliman this year.
Yay! Again, for the second straight year.
Back to back.
Tapos,
tiningnan ko yung list of top-notchers. Tapos, yung isang friend ko, top-notcher din siya. Kaya, dun yung first cause, pangalawang cause of celebration ko. So, first, top-performing school yung UP Diliman. Tapos, second, nakita ko yung pangalan ng friend ko na top four.
Si
Mavi Caparaz.
Ah, si Mavi.
Hi, Mavi!
Hindi ba si Mavi?
Sana po. sinabi ko sa kanya na makinig.
Hi, Mavi. Si Mavi ang highest rank from UP Diliman, di ba? Siya yung number four. Ikaw, Aryan.
Sir, same din. I was on Facebook. I think everyone was on Facebook that night. So, I checked the link na sinend sa batch thread. Tapos yun, nag-open yung results. So, kinontrol F ko yung pangalan ko. Pati yung friends ko. And then I checked out din yung top 10. Actually, I wasn't expecting myself to be there. Kasi I just checked it out para bilangin kung ilan yung from UP Diliman. Mm-hmm. So, sinerge ko UP Diliman, 9 results. Okay, wow, ang dami. Tapos yun, isa-isa ko na yung mga list. Tapos, yung nandun sa list na
sa
names.
Sa listahan.
Yeah. Tapos nagulat lang ako na nandun ako.
So, anong naging reaction mo at that moment?
It felt so surreal. As in, na-refresh ko pa yung page kasi parang I had this feeling
nagkamali
na baka...
Nagkamali.
Yes, sir. Pero yun nga yung name ko nga yung nandun. So, yung ginawa ko is dinala ko yung laptop ko, lumabas ako ng kwarto, tapos pinakita ko sa parents ko.
Anong that reaction ng parents mo?
Sobrang saya nila. As in, I've never seen them smile like that. In a
kahit
long time.
Kahit graduate ka.
I didn't expect that. Pero kasi this was so unexpected for me and for them as well.
For them, So, sobrang happy sila.
Yes.
Ikaw, Simon, noong nalaman mo yung results, naalala mo pa ba? Or is it like yesterday? Alam ko medyo last year pa yon, di ba?
Sa gabi yung kaba, yung pag-aabang. Kasi yung PRC results, parang to love. Matagal, hindi mo alam kung kailan dati. Pagdating, bigyan nilang kang gugulatin.
Sige, nakaranas ka naman ng true love.
Ay, pinag-usapan
niya. Kasi parang may pinaghuhugutan eh.
Yung po topic ng ating next first day pot siya, kaya hindi.
Saan lawag dyan ay deflecting. Oh. So, matagal yung paghihintay. Tapos, noong nalaman ninyo, was it catharsis ba yung feeling? Ano ba yung ano? Ikaw, Shelo.
Yung feeling, medyo relief po yung naramdaman ko. Kasi hindi ko talaga alam na kung ano yung mangyayari. Kahit na medyo confident ako sa sagot ko nung exam, hindi mo talaga alam kung baka may problema sa erasures ko sa exam kasi ang dami kong erasures. Baka, so kapag nakita ko yung pangalan ko na hindi lang pumasa pero top-notch din, parang at least I made it.
So malaking bahagi sa naramdaman mo ay relief. Ikaw, Aryan.
Ako, sir, more like yung stress, positive stress.
Okay.
As in, kasi, sir, since I wasn't expecting it, yun nga, sobrang daming nag-comment and nagko-congratulate. And I didn't know how to respond, pero I was shaking.
Uh-oh.
Kasi parang it was so surreal, pero it was happening, I have to deal with it, na parang, yun.
So, paano mo, how did you deal with it?
I couldn't sleep.
Ano oras ka nakatulog that
probably,
day?
Probably mga 2 a.m. na ata. Kasi I was really just watching my newsfeed and yung mga people posting about their results and the people.
Ang dami rin na puyat dahil doon. No?
Yeah. So, yeah. Positive stress talaga. But I was happy.
Very happy. Yeah. Ikaw, Shailon, nakatulog ka ba?
Late na po. Tapos kailangan ko pa rin pumasok sa taba the day after.
So, how was it pala at work?
At work, well, actually, nakaabang din yung office mates ko kasi alam nila na nag-boards ako. Mm-hmm. So, meron din kaming group chat for work. Tapos may nag-post na office mate na screenshot ng results. Uy, top-notch, Tracy Shelo. Tapos nag-congratulate lahat yung boss ko, yung work team ko. So,
maraming palang salamat sa boss mo na pinayagan kang makarating on time. No, dahil galing pa si Shelo sa Ortigas, no? At parang pinaaga siyang makauwi, no, para makarating just in time for Poch. Ikaw, Simon, naalala mo, nakatulog ka ba? Ano bang ginawa mo immediately mga a few hours after the knowledge of the results? Ano?
After the knowledge of the results, yan, mga alas dos na rin, katulad ni Aryan, na parang, okay, we're on this elevated high na parang saya-saya. So, namnamin muna natin ito sa saka tayo matulog.
Ako, so far, mas kinabahan ako this year. Kesa last year, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil na-prolong yung anticipation. Kasi last year, as in ambilis, di ba? Parang after, nagulat ako na lumabas na yung results. So, hindi ko siya masyado inantabayanan. Tapos pagising ko na lang na umaga, nandun na yung results. Ito kasi, in-expect natin Monday. So, nagintay ako ng Monday, tapos Tuesday pala. Na Tuesday na malapit na mag-Wednesday. Pala. So, mas kinabahan ako. At late din ako nakatulog. Siguro ano yan, basking in reflected glory. Okay, so pag-uusapan natin, no, yung may euphoria pa kayo, etc. Pero babalik ta rin natin, no, yung ano, dadalhin nyo kami mamaya, no, yung mga experiences nyo bago kayo nag-exam. Kasi nag-review tayo tapos hindi na tayo nagkita mga 2 weeks after. So tatanungin ko kayo about that. No? Tapos magbibigay din tayo ng konting mga trivia about the board exams. Tapos dali nyo kami hanggang sa ngayon. No? So pag-usapan natin lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Join us as we celebrate 42 years of studying and living life to the fullest. The University of the Philippines Association of Biology Majors proudly presents ABM Week 2017 in Records, happening on November 4 to 10, 2017. Be involved in our medical mission and participate in our different events such as Biologic, GOAL, or Go Out and Live, and so much more. For more information, visit the official UP ABM Week 2017 Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP ABM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema.
Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Na head over heels ka ba bago mag-exam? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Simon.
Arian.
Shalo.
Ayan. So pinag-uusapan po natin at kasama natin yung mga board top notchers from UP Diliman. Yay!
Yes.
Okay. At yung narinig natin, no, sobrang taas ng euphoria, yung saya, positive stress nga sabi ni Arian, catharsis, relief, no, na natapos na rin siya. At para rin, nakaramdam si Simon ng parang true love kahit hindi pa raw niya nararanasan. So yun po yung ilan sa mga naramdaman ng mga nag-exam, no. At feeling ko, whether top-notcher ka o hindi, pag pumasa ka, di ba, sobrang sarap ng feeling dahil matagal yung preparation, yes, no, for the board exam. Simon, di ba pinag-usapan natin before yung preparation for yung high stakes exam, yes, dati, 'di ba? So, ngayon narinig natin yung mga experiences ni Simon din. So, pakinggan natin yung experiences nila Cello at ni Arian. Sina Arian at Cello ay kasama natin sa inorganize ng department na review session, no, para dito sa board exam for psychometricians. Nakailang week months, halos 2 months 'yon, ano?
Yes, sir. Almost,
'di ba? Na spread out, no, na weekends, no, almost all weekends ng July, August, tama ba?
September,
October. September. August, September. Oo, tama. Tapos noon, pagkatapos noon, kayo na yung bahala, yes, di ba? Almost 1 month yung preparation. So, yeah, ano yung mga, dahil hindi na namin kayo na monitor, ano yung mga pinagagawa ninyo? Noon. Kasi I understand, Cello, ikaw, nag-work ka. Okay. So, paano mo in-squeeze in yung pag-prepare for the exam?
Well, since may trabaho nga ako, hindi ko kayang aralin lahat ng i-cover sa board. So, mas pinili ako ng priority topics kung saan ako mahina based dun sa review, based sa practice exams na kinonduct. So, dun talaga ako nag-focus. Tapos, parang pasingit-singit lang siya. Like, kunwari, pumasok ako sa work ng maaga, wala pang tao, nag-aaral ako, or during lunch break, or work kung kunwari mag-OT ako, for example, dinner break muna, mag-aaral din ako. Uh-uh. So, I have to force the time there. Uh-uh.
So, bukod doon sa squeezing in yung pagre-review sa routine mo, may mga bagay ka ba na sinacrifice because of the review?
Tulog.
Hindi ka natutulog?
Well, natutulog pa rin, pero fewer hours.
Fewer hours. Ah, kasi nga parang feeling mo naghahabol ka.
Apo.
Oo, dahil nag-work ka. Si Arian, kakaiba dahil ikaw ay, yeah, ano ba yan? Hindi ka pa nag-work ngayon?
Hindi, sir. Although I did volunteer work noong August and September. Pero noong October, since malapit na yung boards, totally hindi na ako pumunta doon. Yeah. Kasi I allotted, parang nag-start over ulit ako with my review na I went through 150, 162, 155, like all of it. Na
so,
parang,
anuin natin yung ano, so yung theories of personality.
Yeah.
Tapos yung psych assessment.
Abnormal psychology, tapos industrial psychology. Okay. So I allotted time ulit to review everything. Although not in detail na, not as much as I did nung earlier part of.
Pero paano, so ibig sabihin parang parang cover to cover din yung ginawa mo.
Sir, ang ginawa ko is yung mga outlines, parang I use them as a guide. Tapos if ever meron na lang na hindi pa clear sa akin, I would go back to the main text.
Okay.
So ginawa ko yun for all the subjects leading to the board exam na.
So magkaiba pala yung naging strategy nyo, no? So sa Cello, squeezing in between breaks, pero dahil nga mas in a sense para sa iyo mas konti yung naging time mo, mas naging smart ka about what to prioritize.
Yes.
Oo. Si Arian ang naging strategy naman ay nag-devote ka talaga ng time.
Yes.
So mas naging comprehensive yung review.
Yeah, although sir, I didn't really use that all of that time studying din kasi nakaka-stress din kung nag-aaral ka lang eh. So
ano yung ginawa mo pag kunwari medyo nananawa ka na sa pagre-review?
Kasi sir, nag-wall climbing ako. So, that's what I do. Like, pag ano, pag na-stress na ako sa gabi, I'm going to go there and wall climb.
Akala ko habang habang nasa itaas ka, nakabite, nag-review ka. Hindi naman.
Hindi naman. Tapos yun din, I had a lot of sleep. Siguro, unlike Shelo, it's not something that I had to sacrifice din.
Oo. Bakit importante yung sleep sa'yo?
It just makes me feel better when I review the following day na parang sobrang refreshed ako. Mm-hmm. Yeah, so I find it easier din na maka-retain. Mm-hmm.
How different was the preparation na ginawa ninyo dito sa board exam, no? Dun sa mga ibang mga exams na kinuha ninyo? Tinanong na natin si Simon yan, di ba? So how is it different, no, from the way you prepare for your other exams? Sa mga nakikinig, no, sa atin, baka din may mga questions kayo for Aryan and Shelo, no, na mga gusto nyong curiosity, ano, about their preparation, no, for high stakes kasi itong board exam.
Sir, I think this one kasi you really have to, para mas comprehensive yung naging review ko. Kasi it's harder to anticipate kung ano yung lalabas. Uh-oh. And of course, kasi this is psychology and this is parang we studied this for 4 years. So parang, parang, mas in a way parang I really cared about it. So
okay.
Parang hindi ako nag-risk na dapat kailangan talaga prepared ako. Yes, sir.
Hindi ka naging complacent. Ikaw, Shelo?
Actually, medyo opposite yung nangyari sa akin. Dahil nga for 4.5 years ako nag-aral, mas naging confident ako na meron na akong base level na alam. So mas kailangan kong gawin, i-prioritize kung saan ako mahina. At yung mga siguro yung mga sobrang tagal na hindi ko na siya natatandaan.
So parang ni-refresh mo lang yung mga bagay. So parang, pero importante dito, Shelo, parang naiintindihan ko sa sinasabi mo, importante na meron kang awareness of ano yung level na alam mo, di ba? Oo. Para pag malaman mo na yon, hahanapin mo kung ano yung gap doon sa knowledge. Tapos doon ka mag-focus, no?
Yes.
So meron tayong ano, parang difference in strategy na nakikita. No, at baka pwede yun kasi depende sa konteksto. So if you had time, katulad ni Aryan, you have more time, 'di ba? So you could, no, get the luxury of making yung review mo more comprehensive. At least yung self-review na to, di ba? Ikaw, Shelo, naman, dahil sinisingit-singit mo lang yung ano, kailangan mas maging strategic about the preparation. So, kung may mga nakikinig sa atin na mga successful examinees din, no, ano naman yung mga naging preparation nyo, especially pag nung palapit na ng palapit yung mga board exam. So, yung tanong ko, may time ba ng tumigil? Kailan kayo tumigil sa pagre-review?
Tumigil ako mga 2 days before.
Oo. Tapos ano na yung ginawa mo noong tumigil ka?
Nag-relax lang. Actually, di ba, kasi...
Paano ka ba mag-relax, Shelo?
Kasi di ba Sunday, Monday yung exam. So, tapos sa Maynila pa siya. So, noong Saturday, bumiyahe na ako with my friends to Manila. Tapos nag-overnight kami doon. Para pagdating doon sa boards on the day itself, hindi na kami stressed na ay 6:30 a.m. kailangan na, nandun na kami.
So nagano kayo, nag-rent kayo ng matutulugan?
Nag-book po kami ng hotel.
Okay. Pero marami naman kasi kayo. Ilang kayo magkakas?
Tatlo po. Uh-huh. Ay, isa-shoutout ko na po. Yung isa kong kasama si Mavi na top 4. Yung isa po kong kasama ay top 10 na top notch din, si Tisha Gabriel.
Okay. Hindi ko alam kung tip ba yun, no? Magsama-sama kayo. Mag-overnight para mag-top notcher kayo sa ano. Baka nagkataon lang, no? No? Pero, yun yung isa ding, ano, kung malayo yung panggagalingan mo dito sa ano. Kasi yung mga board exam, magsisimula siya ng sobrang aga.
Okay.
Mm-hmm. So, kung medyo malayo ka doon sa exam venue, I think that's a practical tip, no? Na, para hindi ka malate. Kasi pag, mahigpit ba sila, Simon, sa ganun?
Sir, mahigpit in the sense sa talagang, actually, kung hindi man sila mahigpit, hindi. Gusto mo bang malate high stakes exam yun?
Saka ma-stress ka lang, yes. Lalo. Ikaw, Aryan.
Sir, actually weird kasi nagkasakit ako nung Thursday before the board exam. So as much as I wanted to cram, parang hindi ko kaya.
Mm-hmm. Buti na lang, no?
Yes, sir. So talagang as in bed rest lang ako that time. Pero hawak ko pa rin yung mga reviewer ko para lang ma-ease yung anxiety ko na kahit pa paano, parang feeling ko
parang
na
feeling
kapag
mo, nagre-review ka pa rin, yes, kahit na may sakit.
So yan, nag-rest lang ako until Saturday. Yeah. And then Sunday nga yung board. So,
So, pero kailan ka medyo you felt better?
Actually, sir, I didn't feel better actually. As in, sobrang dumamay pa yung meds na tinake ko during the day of the board exam. Kasi sobrang lala ng sore throat ko and like I was coughing and then sniffling kasi I also had colds. Oh. Pero I got by naman for some reason.
Okay, so you got by. Nag-review sessions kayo, di ba? Although yes, pag-usapan natin to sa ating debriefing on Saturday. Nag-review kayo. Ano yung may mga bakit kayo nag-review session? No, yung formal na review session, no. Ano yung naging motivation niyo behind that, the choice na mag-review?
For me, I really missed the classroom setting. And I also kasi wanted to review with people.
Mm-mm.
Kasi parang self-review. Parang kasi I wouldn't know what I would miss unless I hear it from other people. Parang naging ganun yung mindset ko.
Uh-huh.
And also parang nagustuhan ko rin yung structure na parang every week may mga topics to discuss, may mga subjects. So parang it gave more structure to my review.
Okay. So yun yung isang advantage ng going into a review center or versus a self-review. No? Yung structure na binibigay. Ikaw, Shella?
Same reasons po. Structure and social facilitation. So structure, yun nga. Kasi napaka-comprehensive ng exam. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Like, itong topic ba to or itong topic. Uh-uh. Kapag nag-review session ka, naka-structure na siya for you. Tapos yun nga, social facilitation. Kasi puro kasama mo, magbo-boards din. So lahat kayo nasa mindset na mag-aaral talaga ako. Kasi kung nag-self-review at ako, baka siguro mag-procrastinate lang ako, matutulog, o mag-internet.
Okay. Do you nabanggit po yung advantage of reviewing in a group, Shelo. Outside of the review session, nag-group study pa ba kayo?
Meron virtual group study kung may sense yun. So nagcha-chat kami. So kunwari kung may tanong ako at hindi ko alam kung ano yung sagot, i-chat ko sa mga tao. Uy, alam mo ba yung sagot nito?
Okay. At sino-sino yung mga kasama sa group chat mo?
Well, minsan sa batch thread namin, minsan sa barkada ko. Actually, si Simon tinanong ko ng ilang questions.
So naki-review ka rin pala.
Naki-review. Pa learning all over again.
Ikaw, Aryan, paano naman yung, ano ka ba, mas introverted ka ba dun sa review mo?
Actually, sir, nag-group review din kami after nung department review. Si Aileen tsaka si Cherise yung kasama. I think si Aileen nakikinig siya sa office right now.
Hi, Aileen!
Hello, Aileen!
Shout out ka naman sa amin.
So, parang every weekend, pumunta kami sa Starbucks and then we would bring our materials until the board exams nga. So, parang review kami together, parang group discussion. Parang may samplex din kami, so we would answer together.
Samplex ay sample exam. Yes, saan yung mga nakuha yung mga yon?
Sir, meron sa labas ng PS.
Naghahanap kayo.
Saan na rin, sir? Yung sa Urbina mismo. May practice questions.
Okay. Yung textbooks. So, kasi importante yung pagpa-practice o yung simulation of the experience of the board, no? At to a certain extent, karamihan ng mga review sessions or centers, may ganung style, no? Yung parang in-approximate, no? Yung testing atmosphere, no? Para kapag nandun ka na, hindi ka man masyadong kakabahan. Okay. So, marami tayong mga nalalaman, no? Tungkol sa preparation, no? Na ating mga top-notchers, no? So, yung susunod dati pag-uusapan, ano na yung nangyari on the day itself, no, ng exam, no? Paano ba siya, without revealing too many details, kasi baka mareklamo at magkakaso tayo, no? So, parang ano nyo lang, ano yung mindset ninyo during, no, nag-panic ba kayo, and how did you handle yung mga ganong mga bagay? Yan yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho-Clock Habit!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Attention, all college and senior high school media students and teachers. Want to know how to set up your own radio station?
Want to update your knowledge on the different trends in media?
Want to be part of a community of college radio broadcasters? Join us for the 2nd Philippine College Radio Congress. Multi-layered. College radio in a multimedia world.
Happening this November 28 and 29 at UP Diliman.
Explore the potentials of college radio in a multimedia world.
For more details, visit us on Facebook, PCRC 2017.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Don't you know, things will change, things will go your way. If you hold on for one more day, can you hold on for one more day, things will go your way. Hold on for one more day.
Naka-hold on ba kayo? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Simon.
Arian.
Shalo.
Yan. So, pag-uusapan po natin at kasama natin ngayong gabi yung mga 2017 psychometrician, paano nga ba? Licensure exam board top notchers. O, paulit-ulit yun. So, si Arian at si Shalo ay dalawa sa siyam no, na top notchers galing sa UP Diliman. Siguro, Simon, ano lang natin yung ilang sa mga numbers no, noong ano. So ito yata yung isa sa pinakamalaking
largest so far, so
largest so far no sa apat na taon ng board exams no, ito yung pinaka malaki no na bilang ng mga examinees. At ito rin yung may pinaka mataas na passing rate no so far. Hindi ko alam kung mataas na ba ang 58% no, pero it, so far ito na yung pinakamataas kasi nagsimula ay ito 4 years ago with just 38% no, basta below 40% no, so ang laki na rin noong itinaas noong time niya, Simon,
50 to 52%.
Oo, so mga ganun lang yung percentage. So mga around new 4,000 o almost 5,000 na mga bagong RPM, no, yun yung tawag dun sa title, registered psychometricians, no, yung madadagdag sa pool of psychometricians, no, since 2014, tama, 2014, 2015, 2016, 2017,
yes.
No, so since 2014 no nagsimula yung board exam, no, at yun nga uli kasama natin si Shelo at si Arian na pag-usapan natin yung kanilang mga experiences. So narinig natin yung kanilang preparation, no, yung kanilang celebration. No, so, pag-usapan natin without revealing too much details kasi ayaw natin na magkakaso sa PRC, no, ng ano yung atmosphere pala on the day itself, no? Be, ano yung mga kasi 'di ba nag-ano tayo, simulate tayo. No, ano yung kakaiba doon sa naranasan nyo noong simulation at noong actual noong day na?
Yung nagbebenta ng mga folder, envelope, markers,
sa parang mga fixer yun dati. Sa labas to.
Sa labas to.
Sa parang piyesta yung atmosphere ba?
Hindi naman super dami sa UE Caloocan. Yung UE Manila kasi
UE
si
Manila
Shelo.
Kasi ako. Yeah.
Ah, hindi pala kayo sa ano. Ikaw sa...
UE Caloocan.
UE Caloocan. Okay. Medyo malayo din yun, no? Okay. Tapos, so paano yung... So maganda pala ito, magkaiba kayong venue.
Well, yun nga, sobrang daming tao. Hindi ko masyadong na-feel yung excitement or kaba pa kasi yun nga, sobrang aga, medyo antok pa ako. Mm-mm. Napansin ko talaga yung mga nagbebenta ng yung mga markers, ball pens, envelopes.
May mga bumibili pa rin.
Parang bihira lang yung nakita ko.
Kasi prepared na yung
mga tao.
Oo. Okay, ikaw Arian, paano na yung atmosphere doon sa testing
marami
venue?
Marami din tao. Parang mahaba talaga yung pila kahit mga maaga pa eh, around before 6. Basta maaga pa siya, tapos ang dami ng
ang
tao.
Ang assembly time niya dapat ay?
Dapat 6:30 po nandun na kami.
Uh-huh. Okay. So, ang haba ng pila from the outside of UE, Caloocan, pati
sa
loob.
Sa building.
Actually, traffic din. Kasi bumaba na rin ako ng sasakyan noon. Tapos, naglakad na lang ako papasok. Kasi, uh-huh. Tapos, isa lang yung nakita ko nagbebenta. Nagbebenta siya ng marker. Pero nung papasok naman ako, hindi naman siya required, pero okay nga na may marker kapag isusulat na yung name dun sa envelope.
Okay.
Na-realize ko din.
si Simon, sa big venue ka, di ba?
Sir, PICC.
Sa PICC. Ano naman yung atmosphere sa isang napakalaking venue?
Actually, sir, babalikan ko yung sinabi ni Shelo. Ang saya nung feeling na medyo mami, yung feeling yun, ang dami-dami yung sama-samang gadadaanan to. So, tip, look for your friends, sa kakatulong.
May mga, sino yung mga friends mo nakasama mo sa venue?
Well, yun, since nag-hotel kami ng friends ko, sabay kaming umalis. So, parang, sino yung nakita ko? Parang nakita
lahat
ko,
kayo sa UE? Kayong tatlo sa UE?
Sa UE Manila lang. So, kaming tatlo. So, naglakad kami from the hotel to the venue. So, malapit lang siya. Tapos parang hindi kami nakita ng other UP students masyado hanggat tapos na yung first part.
Ikaw, Aryan, may mga kakilala kang...
Sir, si Hesed, kasi magka-apelido kami. So, buti na lang. Yun, nakita kami sa room. Tapos kami na rin yung magkasama sa lunch. Ganun.
So, importante nga yung sinabi ni Simon na look for a friend, no? Dahil sobrang daming tao.
Yes, sir.
So, nagkakaroon ka rin ng ano yon, parang security, no? Sense of security, no? Doon sa pagkakataon na yon. Okay. So, pag pumasok na, ano na nangyari?
Sir, tahimik lang yung mga tao. Yung iba, sinusubukan pa mag-review. Pero mostly, tahimik lang talaga, nakaupo.
Mm-mm. So, hindi ano, talagang parang... Pero nararamdaman nyo yung tension. You feel the tension.
Yes, sir. Oo. Kasi medyo matagal din yung time na nag-antay kami. And since hindi naman kami magkakakilala, so talagang kaupo lang yung mga tao.
Oo. Sa inyo, ganun din yung atmosphere.
Ganun din po yung atmosphere. Parang deafening silence. Uh-oh. Actually, nung pumasok ako, kasi wala pang seating arrangement nun. So nagtanong ako, may seating arrangement na po ba? Tapos sabi na, wala. So umupo lang ako there. Tapos actually, pumasok yung proctor ng maaga. So, at least nung pumasok siya, medyo nawala ng konti yung tension kasi alam na ng tao, okay, magsisimula na siya.
Okay. Pero may walang seating arrangement kahit saan?
Ay, meron. Like, sa simula lang wala. Tapos nung dumating yung proctor, pinaupo kayo.
Okay. Sa PICC, may iba yung structure. Paano bang kaibahan?
Hilera ng mga lamesa. Kaya yung parang may PA system pa sila na ang dami-dami nyo, sige, effort tayo. Best effort kung paano natin i-dispense yung information.
Okay. So magkakaiba, yun yung isa din na ano, no, na mukhang magiging magkakaiba ng kaunti yung testing atmosphere dahil sa iba-ibang venue. Mas nakakaba ba yun dahil marami kayo?
May sense of security na parang yes, sabay-sabay natin gagawin to, kaya.
So nakabawas yun, yes. At least for you. Hindi ka na pressure, no, dahil
sir, mas nakaka-pressure. Ito pa yung defense sa aircon. Sa amin yung bagsak ng hangin. Kaya buong time nasa Baguio kami.
Okay. Sige, so David, nag-exam na kayo. Ginamit ba yung calculator?
No, sir.
Kasi last year wala namang ganun noon. Tapos ngayon nagulat kami na sinabi may calculator. Feeling ko nakadagdag yun ng stress sa iba. No, kasi parang may mga nabasa akong rant sa Facebook na sabi walang computation, bakit pinagdadala ng calculator. Okay. Ano yung first exam?
Theories of personality.
Ah, so yung Swiss similar. Tapos yung hapon?
Assessment.
So sa board exam ng psychometrician, 3 hours yung allotted per exam or per subtest. So ano yun? Paano kayo nag-strategize dito sa time period na to?
Well, yung ginawa ko, which is what I usually do for most exams, boards man o hindi. So, first pass, sinasagot ko yung alam ko, nileave blank ko yung mga mali. Tapos second pass, nire-review ko yung mga sagot ko. Pero, I think, dapat nag-iba ako ng strategy. Which, na, kasi, maraming, nung second pass ako, nung nag-review ako ng sagot ko, na-realize ko, gusto ko magpalit ng sagot, pero nakakatakot mag-erase ng sagot. Kasi baka akala mo, what if hindi maganda yung pagbura ko? Baka ma-read ng machine kapag skinan na siya.
Okay. So, pero dahil nagkaroon ka ng konting indecision, ano yung ginawa mo?
Well, nung second day, nag-iba ako ng strategy. So, naglalagay lang ako ng konting mark sa sa answer sheet.
So, hindi mo muna pinupuno.
Hindi, totally, hindi ko siya isa-shade ng todo. Sa second pass ko lang siya isa-shade.
Okay. Ikaw, Arian.
Same lang din yung strategy ko with Shello, na first pass, answer what I can, tapos second pass, yun nga na ano, review na lang din. Yung strategy ko is really with my eraser kasi mahirap nga magbura. So ginugupit ko yung eraser ko para malinis siya every time.
Yeah. Ano ulit?
As in, ginupit ko yung eraser ko para malinis siya every time. So
okay.
Kasi pag binura mo, yung magkakamark. Kasi medyo sensitive nga yung answer sheet ng PRC. So pag binura mo, may iwan.
Na mark.
Minsan talaga.
Yeah. So napraning ka na baka dala-dalawa yung sagot. Oo. So siguro magandang tip din yun, no? Dahil lahat naman ay PRC yung ano, na maging maingat talaga, no, sa gagamiting pambura. At mukhang interesting yung strategy ni Arian na ginupit mo yung ano. Pwede ba magdala ng gunting?
Hindi siya gunting. More like binibreak
mo. Okay. Para palagi clean side, no, ng eraser. Kaya pag nag-erase ka, walang maiiwang smudge. No, parang ganon. So that's very interesting. Okay, first day, ginamit nyo ba yung buong oras, no, per subtest?
I think, sir, kalahati lang for personality, mga 1 hour and a half.
Na, okay.
Medyo matagal din. Kasi nung mock sa department, is hindi ko naman ginamit yung buong time. Uh-oh. Pero yun, medyo extra din yung time na binigay ko for reviewing.
Uh-uh. Ikaw, Shello?
Parehas din. Mga 1 hour to 1 hour 30 minutes. Yung pinakamahaba na yung assessment kasi mas mahaba siyang, mas marami siyang items. So, mga 2 hours siguro ko doon.
So, then you really have enough time talaga para makapag... review ilang beses, no? Ilang beses na review. So, sa mga ganyan, hindi ba mas nakaka-stress na paulit-ulit ka na nagre-review? Or ano ba yon? Mas nakakabawas ba yun ng stress nyo dahil ilang beses kayo nakakapag-review?
Ako, nililimit ko siya sa 2 beses lang. So, first pass to go through all the questions, sa second pass to review, tas yung mga skinip ko, sasagutin ko. Kasi feeling ko kung more than twice ko siya dinaanan, dun ako masistress.
Kasi isi-second guess mo yung sarili mo kapag ganun.
Ako, umabot ako ng third pass eh. Lalo na sa assessment. Although, sobra na yung test fatigue ko sa assessment kasi masakit sa ulo yung item sa assessment. So, parang the more I pass din, the more nalilito na ako sa sinasagot ko.
Mm-mm.
So, umabot ako ng third pass pero hinayaan ko na after that.
Okay, parang kamot may na ba yun? And how were you feeling noong first
kasi
day?
Kasi medyo may sakit pa rin ako noon despite the meds na tinake ko. I was okay naman. I survived up to assessment. Pero super sakit lang talaga ng ulo ko after that exam. Na, ginawa ko noon, after that exam, kumain na ako. Tapos natulog na ako. Although I did try na isingit pa rin yung review. Pero, okay.
Yeah, so ito yung first day. Mamaya siguro sa pagbalik natin, no, ano yung difference nung first day, no, na parang coming in blind, no, doon sa board exam, no, nagbago ba siya nung second day, no, ng board exam, and what did you do after, no, the boards until waiting? Yan yung pag-uusapan natin sa pagbalik ng
Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na
yung PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Susundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahan
ihandog ng UP Economic Society ang ALA plus ALA 2017 sa November 10 sa Moose Matalino. ALA plus ALA is the annual sessions night organized by ECOS, the official publication arm of the UP Economic Society. Join us for a night of good drinks and even better music as we reminisce, laugh, and make new memories. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Dominic Carrion sa 0917-508-2396. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na.
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Congratulations sa lahat ng mga nag-survive ng board licensure exam ng psychometrist and psychologist. Congratulations sa lahat. No, nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Dito si Jay,
Simon,
Arian,
Shallow.
So last segment na po natin, no, at narinig natin yung ilang mga yung first day jitters, no. May shock ba 'yon? Meron bang ano-ano yung mga emotions aside from the tension, ano-ano pa yung mga emotions na naranasan ninyo nung first day?
Konting excitement.
Ah, talaga?
Kasi finally, kasi ang tagal ko na nag-review eh. Parang finally, magagamit ko na rin, matatapos
na to. Ma-apply mo na rin. Oh.
Yeah.
Okay. Ikaw, Shelo?
Excitement din po. Actually, for the same reasons na finally, ito yung inaabangan ko for how many months? Tapos dumating na siya.
Uh-oh.
Medyo hindi mo siya maniniwala hanggang nakita mo lahat ng tao na naka-white polo at naka-white
dust. So, sumunod naman lahat yung mga tao sa ano? Sa yes. Dress code. Walang nangahas na hindi sumunod. Okay. So, natapos siya. Ano oras kayo natapos? Hinintay niyo ba? Umalis na ba kayo? Even bago pa mag, ano, yung time period?
Yes, sir. Umalis na ako.
Ikaw, dahil masama yung pakiramdam mo.
Yes, sir.
So, anong ginawa? Did you wait for anyone?
No, sir. Diretso uwi na rin talaga.
Okay. Ikaw, Shelo?
Actually kami, siguro mga 4 PM kami umalis sa testing center kasi nag-meet up kaming mga UP students, tapos nag-chika kami.
Ilang kayo?
Marami, hindi ko na nabilang.
Ah, okay. So nag-ano muna kayo, nag-debriefing din.
Debriefing of our own.
nag-compare-compare din kayo, mga ganyan. Okay. Tapos, yung mga ganyan ba, ano yung nabibigay niyan? Kapag kunwari, mag-uusap kayo after an exam. Kasi palagi yan, di ba? Kahit naman sa regular exam, na nag-uusap-usap yung mga tao. Ano yung dulot nun?
Well, one, I think, for comparisons, na ano ba yung sagot mo sa item na ganito, na hindi ka masyadong sure, so tatanungin mo yung friend mo, ano, ganito ba yung pag-isip mo nung sinagot mo yung item na to. Tapos yung isa, parang masarap na may karamay ka na lahat ng emotions na naramdaman mo habang nag-exam, naramdaman niya rin. Tapos parang, pwede, nagigets niya kung ano yung dinaanan mo.
Yun yung sinabi kanina ni Simon, di ba, na nasama-sama kayo. Pero hindi ko naiintindihan yung first, no, yung para magtatanungan kayo para malaman mo kung pareho ba kayo ng sagot o hindi. Hindi, kasi sa iniisip ko, hindi ba nakaka-contribute sa tension yon?
Yes, sir. Medyo, parang
so gusto nyo yun, nate-tension kayo after?
Well, parang double-edged sword siya eh. Parang reassurance tsaka confusion.
Kung pareho kapag, kayo.
Oo, pero confusion kapag akala mo ganito yung pagkaintindi mo, pero mali, ano, parang iba pala yung pagkaintindi ng ibang tao.
Oo. Eh, bakit yung nga gusto yung gawin? Ikaw ba, Simon, do you, after an exam, do you ask around, no? Ano yung mga sagot din ng iba? Pareho ba kayo?
Validation lang, saka emotions. Okay, nagulong tayo pareho. Yes, we're in the same boat. Hindi, pero ang yung parang isang double-edged sword nga sabi ni Arian is that, sige, nalaman mo na mali or tama yung sagot mo, but then, wala, tapos na. So,
kasi wala ka ng ano eh. Wala ka ng control over that eh. Okay. So, pagkatapos nun, you have to go back, no, second day. Anong ginawa nyo that night before? that night? Kumain. Nag-review pa ba kayo uli?
Ay, hindi na po. Nag-shopping po kami.
Ikaw, nagpahinga ka.
Yes, sir. Though I did try na, kasi abnormal psychology the next day. Tinry ko pa rin pasadahan yung DSM. Like,
last
yung iba
pass.
Lang na hindi ko lang maalala, ma-recall actively. Ayun.
Tapos pahinga na.
Yes, sir.
Para, dahil maaga ka uling gigising kinabukasan. Okay. So, yung second day, ano yung iba sa kanya nung first day? Ano yung, in terms of emotion, stress, mga ganyan?
Siguro hindi ako na-stress masyado on the second day. Kasi, nadaanan ko na yung first day. Tsaka since tapos na yung assessment, na yung pinakamabigat sa lahat ng subtests, medyo natanggal na yung load na yun. Tapos yung expectation namin, kasi second day may IO psychology. Sabi daw ng mga tao, yun na yung pinakamagaan sa lahat ng mga subtests. So medyo mas mababa yung stress level namin. Parang okay, kaya namin to.
Okay. Ikaw, Arian.
Yes, sir. Same. And mas maayos din kasi yung construction ng tests nung second day. So it was less stressful din.
Naging less stressful.
Yeah.
Okay. So malaki yung tulong na hindi na blind, no? Coming in blind doon sa testing experience. Tapos nga mayroong mga ano na mas ano ba 'yan? Perception lang ba na mas madali siya or totoong mas madali yung mga subtests?
Totoo na pinakamadali at least para sa akin yung IO psych. Yung abnormal hindi siya ganun kadali, pero hindi siya, parang compared to day one, hindi siya ganun nakaka-stress.
Okay. Arian, sa ikaw, saan ka pinaka-nahirapan?
Assessment, first day.
Ano yung pinaka, you felt most confident with?
I wasn't confident, pero I enjoyed personality.
Yung personality, yes. Okay. So, pagkatapos niyan, ano na yung ginawa niyo, tapos na kayo, day two, what did you do?
Pagkatapos?
Sobrang pagkatapos sa pagkatapos.
Kami ni na Mavi at Tisha, yung goal namin, okay, didiretso na tayo pa uwi. Kasi ayoko na nandito kami sa nakaka-stress na testing center. So, umuwi kami right after. Tapos ako, parang medyo nag-pamper ako ng sarili ko. So, naligo ako. Tapos inayos ko yung sarili ko. Para lang, hindi ko nararamdaman yung pawis at yung pagod from 2 days of exams.
Okay. So, pampering. Ikaw, Arian, may sakit ka pa rin. So.
Yes, sir. But nag-dinner kami ng dad ko. Okay. Kasi sinundo niya ako nung second day. Tapos parang naisip ko, titweet na agad ako ng dad ko. Hindi pa ako pumapasa.
Wala na, hindi ka naman na guilty na trinit ka.
Hindi naman, sir.
Kasi reward pa rin naman dahil natapos mo yung ano, no? So, tapos pagkatapos noon, the long wait.
Yes.
So, yun na yung mga pinag-usapan natin kanina. Okay. So, yan, having gone through the preparation na matagal, tapos going through the rigors of the 2-day exam, tapos may sakit pa si Arian, tapos yung mahabang excruciating wait, tapos ngayon na may results na. So, ano yung, what did you, ano nga ba? Ano yung mga...
Self-realization.
Mga self-realization. No? Ano yung mga nabago sa inyo kung meron? No? Ano ba ang ibig sabihin ng may RPM ka na, no, sa pangalan mo?
I think yung pinakamahalaga sa buong experience ay talagang self-confidence. Self is... self-efficacy, yung belief na kaya mong gawin ang gusto mong gawin. So, kasi,
yung goal mo na kaya mo siya ma-realize,
yes,
diba?
Kasi parang yung pinag-aralan mo in the days leading up to the boards, minsan hindi siya lalabas at yung lalabas ay yung hindi mo alam. Pero kapag medyo may confidence ka sa kakayahan mo, kaya naman yung experience na kahit na hindi mo alam, may feeling ka pa rin na may kakayahan ako.
Mm-mm.
At yun yung nagdala ata sa akin, even during the long wait, na kahit na ilang araw, feeling ko na may malaking chance na papasa ako.
So, never ka nagkaroon ng self-doubt during the exam?
Hindi naman.
Okay. Ikaw, Arian.
Fine, sir. I wasn't really confident about it, pero I knew na I was going to pass naman because of all the preparations.
So, walang self-doubt?
Wala naman,
wala
sir.
Wala ng self-doubt.
Yes, sir. Though I didn't expect na I would do so well na to the point of being here right now. Pero yeah, I was confident because of the preparations.
Mm-mm. So malaking bahagi talaga yung preparations.
Yes, sir.
And although wala pa tayong data, Simon, yung parang ako meron na akong gut feel na yung malaking bahagi, no, noong reason for not passing is the preparation din, no? Yes. that you also put into, no, kat yung ganitong mga board exam, kasi may mga tao tayo na kunwari hindi sila maglalaan ng oras, no? Kasi si Shelo, kahit na nagwo-work ka, naglaan ka talaga ng oras, 'di ba? May mga tao na sobrang pressed for time, no, yung preparation nila, no. Yung siguro yung ilan sa mga nakakamangha, no, si Jika for example, no, number 10 siya.
Yes.
Nagme-med siya.
Yes.
No? So first year med ba si Jika?
Jika.
Second year na pala, no. So second year med na siya. Nag-e-exam siya for med, tapos nagre-review siya for med exams. Tapos nagre-review din siya for board exams. Sobrang talk about dedication, no. Ang hirap siguro, ako kultang-kulta na siguro yung utak ko pag ganun, no. So iba talaga, no. Kailangan mo talaga ang ano yun. So yung unang kailangan mawala, self-doubt, no. Mm-hmm. Kailangan ka merong certain level of efficacy. At alam natin sa pag-aaral natin sa psych, mm-hmm, preparation, no, increases self-efficacy. Mm-hmm. Diba?
And actually, in VCS, nakakatawa is master experience to. Eh. This is a very in... So after you... Sana, I'm not sure if kung sinashare nyo, but then, after the board exam, ang dami ko palang kayang gawin. No? Mm-hmm. So from this point on, yes, I can do better.
So, speaking of after this, marami akong kayang gawin. What's next for Aryan and Shelo?
What's next? Magtatrabaho pa rin ako. Pero may balak naman ako. Well, gusto ko sana na to enter into a more psych-related profession, you know, to actually go into graduate school at pag-aralan na mas in-depth yung mga katulad ng mga inaralan ko nung nag-review ko for the boards.
For the boards. And possibly mag-board exam uli as a psychologist.
Siguro.
Ikaw, Aryan, what's
same
in store for you?
Same plans, sir. More pursue something related to psychology talaga. I mean, this experience was really reinforcing talaga, mm-hmm, when it came to me pursuing psych na parang I survived this exam, mm-hmm, and parang I want more of these experiences. Parang ganyan talaga yung realize ko.
Okay. Sige, meron ba kayong mensahe para sa mga... sadly, hindi pinalad, no? Mga around 40%, no, of those who took the exam. At yung mga kukuha ng exam next year, no? Meron ba kayong mga pwedeng message to impart to them? Mga tips, no? O parang mga nuggets of wisdom na gusto nyong i-share sa kanila?
Well, for me, yung mahalaga, aside from self-efficacy, ay social support. So, yun nga, dahil may kachat akong friends, kahit yung office mates ko, since alam nila na nagbo-boards ako, very supportive naman sila. So, kapag alam ng tao na magbo-boards ka at sinusuportahan kayo at tinutulungan kayo sa pag-review, it really makes a difference. Lalo na kung parehas yung pinagdadaanan ninyo.
Okay. Aryan.
Ako naman siguro, huwag lang masyadong obsessed sa exam na to kasi it's just an exam and we know naman as psychology majors and na parang it's one exam is not enough to define who you are.
So kung hindi ka pinalad,
yeah,
may two chances ka,
yes,
pa. Oo.
Yes.
And then just take it. Oo. Dahil malapit na tayo matapos, meron ba kayong mga gustong pasalamatan, batiin, no, this is your chance, no? To thank people, ng mga tumulong sa inyo, social support mo, Shelo.
Thank you to my parents, my brother, na sobrang naintindihan nila na, okay, wala akong weekend, kahit na wala din yung weekdays ko. So, super thank you. Super thank you kina Mavi, Tisha, Hesed, lahat ng friends ko sa na nag-boards din. Sobrang nakakatulong na sabay tayong nag-boards. It was... really an experience sharing it with you. Tsaka sa buong batch din. Woo, we made it!
Yes, and Aryan?
Thank you din to my family. To Aileen and Charisse nga, nakasama ko for review. And also my 118 groupmates for all the social support.
Okay. Sobrang maraming salamat. Maraming salamat, Simon. Ikaw ba may gusto kang pasalamatan, batiin?
Of course, to the past, thank you to the Department of Psych. Ang saya ng support na binigay niya for all of these years.
So, at kasama na natin si Simon sa magbibigay ng support sa mga mga iba pang batches, no? Ooh. So, maraming salamat sa presence ninyo, no? At makikita pa tayo uli, di ba?
Yes.
Dahil meron pa tayong debriefing. So, sana po ay na-inspire kayo sa ating dalawang guests tonight. At kung sakaling hindi kayo pumayat sa pinalad this year, meron pa kayong next year with enough preparation and less doubt, no? Ako din hindi ako magdududa na na hindi kayo papalarin sa susunod. So, up next is Tropang Radyo. Good night, everyone! Good night!
Good night! Good night.